Kultur Leioa.
Ordubiak eta laurden, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Donostiako musika amabostaldiaren aurtengo edizioaren barruan, emanaldirik ikusgarrienetakoa izango dena aurkeztu dute, Edipus Rex, Sofoklesen tragedia klasikoa, baina modu berritzailean eszenaratuko dute bihar Kursaalen.
Irudikatu dezagun une batez Stravinskiren opera oratorio indartsu hau, txotxongilo eta maskara grekoak tarteko. Kursaaleko auditorioak hartuko du bere baitan bihar Edipus Rex emanaldia semi oratorio gisa taularatuta. Bilbao Orkestra Sinfonikoak eta Easo Abesbatzak sei pertsonaia bakarlarien emanaldia girotuko dute. Irene Jakobek narratzaile lanak egiten dituen bitartean. Perpok txotxongilo konpainia katalanak maskara bereziak sortu ditu ikuskizunerako eta muntaia guztia Erik Nielsen zuzendariaren batutak zuzenduko du. Abustua Euskal Hiriburuetan hilabete oparoa izan ohi da, antzeslan estreinaldiei dagokionez, Zirika Zirkus konpainia nafarraren kasuan esate baterako, euren azken lana, El Último Fakir, azken fakirra eskainiko da gaur estreinekoz, Iruñako Gaiarren. Sergio de Andrés eta Luis Lainez erretiro hartzear den Xiri Miri, bakirandiaren eta bere ilobaren azalean ikusiko ditugu. Ezpata, sable, hiltze, kristal eta sujalen erreleboan nola gauzatu, artista gazteak zorrotza den edozein objekturi sekulako beldurra badio. Hortxe, erronka umoretsua, gaur gaztelerazko bertsioan eta bihar euskeraz. Irailaren amaieran agur edo behintzat gero arte esango duen pasadena taldeko sortzaileekin ere solastuko gara gaur Kultur Leioan. 2021 bateko udazkenean lehendik ere aski ezagunak eta Izaki Gardenak taldeko kide ziren Jon Basaguren eta Libe Garcia de Cortázarrek proiektu berri bati ekin zioten elkarrekin. Bien artean idatzi, musikatu eta ekoitzitako 8 kantuko inpronta utzi dute. Orain balantzea egin eta proiektu berriei ekiteko garaia iritsi zaie. Euskal mitologiaren magiak edota sorgin eta lamien araoek erakarrita, batek daki, Biarritzeko historia museora ere hurbilduko gara. Bertan, sorginkeria, jukutriak eta dantza erakusketa zabalik dago, 17. mendeko euskal sorginei buruzko egiazko gertakariak berretsi, eta emakume asko sutara eraman zituzten kondaira faltsuak ere azaleratuz. Bigarren erakusketa batera ere egingo dugu kikua, aste hau zabalik emango duena azkena dela probestuta. Fernando Pagola arkitekto eta margolariak kontzertu hirukoitza izeneko bilduma jarri du ikusgai Nafarroako Unibertsitateko Museoan. Muralek egunkariko paperean egindako margolanek eta lantresnekin osatutako obrek osatzen dute, bere ibilbide artistikoan landu dituen hiru esparruek alegia. Eta udako bero sargorian bete-betean murgilduta, Bizkaiko kostaldera begira jarriko gara, ea iraileko Sopela Costa Fest jaialdiko proposamenek itsasaldeko brisa eta freskura apur bat ekartzen diguten.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Italiak bere kantutegi tradizionaleko izarretako bat galdu du gaur, Toto Cotugno hilda, entzuten ari garen Lasciate mi cantare kantuaren egilea. 1983an kaleratu eta mundu osoan entzunarazi zuen italiar nortasunaren esentzia jasotzen duen ereserkia, Le Italiano izanen zere ezaguna dena. Ba, urte berean Sanremoko festivala irabazi zuen eta 80ean Eurovisionen garaile izan zen Cotugno. 80 urterekin zendu da Milanen.
Lasciatemi cantare.
Musika amabostaldiak opera itzordua eskeniko du bihar, Edipus Rex opera oratorioak tragedia grekoa ekarriko du Kursaal auditoriora. Jan Koktoren libreto batean oinarrituta, Stravinskik idatzitako musika duen opera hau Perpok konpainiak ekoiztu du. Bertan Easo Abesbatzak eta Bilboko Orkestra Sinfonikoak parte hartuko dutean egoni.
Stravinskiren Edipo erregearen opera oratorioa Perpo konpainiak ekoiztu du. Koktoren libretoarekin narratzaile batek eta sei ahots bakarlarik parte hartuko dute. Narratzailea Irene Jakob aktore frantsesa izango da eta oso garrantzitsua izango da ikuslei adiraziko baitie zer ikosiko duten une bakoitzean.
Je dis vous allez voir et maintenant vous allez entendre et maintenant vous.
Jean Cocteau idatzi zuen bezala testua frantsesez izango da. Gainera horrela 1927. Urtean Parisen estreinatu zen Edipo erregea gogoratuko dute ikusleek. Perpo konpainiak Stravinskik berak agindutakoa egin du, hau da, gutxieneko mugimendu batekin irudikatuko du eta abeslari nagusiek maskarak erabiliko dituzte. Maskarak egiteko, Europako hainbat museotan dauden eskultura grekoak birsortu dituzte. Easo Abesbatzak ere parte hartuko du Edipo erregearen obran, Gorka Miranda zuzendariak adierazi du oso obra konplexua dela.
Oso konplexua. Eta baita ere, alde dramatikoan baita, Perpok eskatzen duena guretzako baita da justo beste arazoa bat. Hori abestea eta gildi egotea, oso zaila musikalki noski, oso obra konplexua.
Aitor Garitano artzainaren pertsonaia egingo du, gutxi agertzen da operan, baina garrantzi handiko pertsonaia da.
Nire pertsonaia hori artzainaren papela da, ez? Ba, Edipoko historia honetan pixkatxo bat historiaren aurretik, ez? Edipo mendian bilatzen duena, gero hortik Edipo bere bizitza egingo du, ez jakintasuna handi batzukin, ez? Jakinbarek bere aita hilko duela eta bere amarekin ezkonduko dela, eta historiaren puntu jakin baten agertuko da mezulari batekin batera, argitzera benetan Edipo konturatzeko nola bere aita hilduen eta bere amarekin dagoen ezkonduta, ez? Borra, pixkatxo bat artzaina eta mezularia dira operako momentu klabe horretan esplikatzen dutenak historia moduko hori.
Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak zuzenduko du Edipo Rei opera oratorioa Kursaal auditorioan.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Otzikara bat lo zaudenean orain norbait duzu beste aldean. Bazenik ere etzenekie zauria hasi da odoletan.
Aurtengo ekainean, azken arrok jaialdiaren atarian eman zuten lehenengo abisua. Zikloa amaitzear, azken txampan sartuta zegoela pasadena musika proiektua. Jon Basaguren eta Libe García de Cortázar gasteiztarrei despedidarako data jartzea falta zitzaien, eta jada urrezko brotxe horrek badu lekua egutegian, irailaren 28an izango da Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Jon Basaguren, Libe García de Cortázar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, utxune izena du entzuten ari garen kantak, eta ez dago zalantzarik pasadenak ibilbide laburra izan duen arren, bi urte inguru, utxune handia utziko duela euskal musika eskenan. Nola bizi duzu ezuek agur esate hori?
Ezakit, pixkat sortu genuen hau gorputza gala eskatzen zigulako, denbora zelako buruan genuela Libek eta biok batea elkarrekin kantak zerotik sorte hori, eta orain ere izan da pixkat horrela sentitzen dugu. Egin dugula hasiera hau pasadenarekin, egin ditugula kantak, eta orain gorputak eskatzen zigun beste bide batzuk bihurtzea, eta momentu bat zela hau puzteko hor geldirik.
Ez dakit libe, zirrara sortzen ote duen beti despedida batek?
Bai, bai, pena handiarekin, ba, azkenean egon gara bi urte gutxi gora bera jotzen, eta oso ba, proiektu polita izan da biontzako, eta taldearekin ere oso gustora ibili gara, baina, bueno, ja, ari batzen da, ja, momentua, ba, hau, usteko, eta beste gauza batzuk egiteko, momentua.
Taldea sortu zenutenerako, ibilbidea jada jorratuta zenuten euskal musikaren esparruan, biak batera Izaki Gardenak taldean, eta libe zuk zure kasa, libe eta neu bat gisa ere bai. Zer eskenina izan zenuten pasadena, ba, siglen bitartez, lehendik jorratu etzenutena?
Ba, batez ere hori Joneke komentatu duena, bion musika, elkarrekin egindako musika, ba, eskaintzea eta beste gauza desberdin bat egitea. Ze azkenean Izaki Gardenak taldean ba Jonen abestiak jotzen ditugu edo nire taldean ba nireak, baina kasu honetan bion lana da eta hori, nahi denuen hori egin eta halaxe ditu.
Nola banatu dituzue lanak, Jon?
Ba bueno, nahiko kanta bakoitzak ba igual badu zerbait gehiago batena bestearena baino alderri batean, baina ez dakit, doinua libek sortzen bazuen, ba igual ritmoa nire burutzen zitzaidan, edo aldrebes, ez dakit. Izan denezain hasieratik, bion gauzak daude kanta guztietan, eta hori zen pizkat helburua ere, ateratzea gure aurreko proiektuetatik, eta egitea bestera batera, horrek eraman gaitu, ba igual kantatzera diferente, ze bi ahotsak uztartu nahi genituen ere, eta bueno, izan da ikasketa prozesua oso aberasgarria eta egia esan geunden momentu baten gainera honekin hasi ginena ba nahiko bajutxo edo energia aldetik gure proiektuekin aurrera egiteko edo beste musika sorteko eta honek eman digu sekulako indarra, sekulako energia hori pilatzea izan da, eta aldekidekin ere oso gustura ibili gara zuzenekoak eskaintzen. Eta ez dakit, orain gaude momentu baten, ikuste utzi gaituela momentu baten, ba hori sorteko gogor gaudela eta ba bueno, bikaina izan da, ibilbidea.
Bide beltzak utzi argia dator. Galdu ta errari ziren luzaro murari dena izea nigana ekarri.
Iaz, Joseba Balestenarekin batera kaleratu zenuten Izpia singela entzuten ari gara. Bueno, zuzenekoak ere eskintzeko aukera eman dizue pasadena proiektuak. Nola topatu duzu ezun burua holtza gainean?
Taldekidekin, egia esan, lortu dugu egitea horrela giro oso polit bat, eta sekulako musikaria gainera. Ba, orain arte elkarrekin jo gabeko bi musikari gehitu dira proiektura, ze Dani Arrizabala eta Danilo Foronda ba, espalditik beste proiektu batzuetan ere bile gara elkarrekin, baina Aitor García de Vicuña eta Ander Sevilla sartu dira, ezagunak ziren, baina ez genuen bereekin musika inez sortu edo egin, eta zuzenean jo, eta egia zen izan da, ba, bereik ere eskaini digute euren energia, nabaritu da pila bat, eta ez egin zuzenekoetan gozatu dugu aspaldi bezala, edo ez dakit berriz ere konektatu nik egintzat, egin ez nire aldetik hitz egiten zuzenekoekin eta gozatze horrekin.
Mm-hmm. Zuk libe?
Bai. Gauza, bera, azkenean, ba, urteekin konturatzen zara, azkenean lor, nahi duguna musikarekin edo, alde batik da musika egitea eta ondo egitea eta jakina, baina beste aldetik ere, ba, giro ona izatea lokalean, zegero demora asko pasatzen dugu elkarrekin, ez? Taldekideok eta bai, azkenean sortu du taldea edo kuadrilla, gaude oso konten, oso ondo pasatzen dugu, eta bikain, esperientzia erra.
feeling hori dudai gabere gero transmititzen da ikusleengana. Esan dugu pasadena zeinupean oholtzara igoko zareten azken eguna irailaren 28a izango dela Gasteizko Jimmy-a zen. Oso kutxuna eta gertukoa sentitzen duzuen aretoa da, ezta?
Bai, beti da, etxean bezala, gaude. Daramagu 20 urte ba musika egiten eta aspaldiko lagunak dira eta gero aparte ba gure lagunak etorriko dira, familia ezakiz. Jimmy-a da guretzako etxea.
Eta nola irudikatzen duzu Jon azken kontzertu hori, bueno, pasadena gisa, azken kontzertua oraingoz?
Bai, ez dute ideia handiegirik egin nahi. Ari gara gueltaren baten, kontzertuari ere, eta ez dakit, hori nik ez dakit gozondo nola izango den, eguneko egunean, baina, bueno, ezkenean sortu ditugun kantuak bizirik eta zuzenean aditzeko azken aukeretako bat, eta guk hori zuzenean jozeko ere, hori azken aukera momentuz, oseak, ez dakit talde horretatik, da gehiago presio hori, nahi dugula gozatu albeste egun horretaz, eta ea lortzen dugun, eta nik uste baiet.
Utxune aukeratu dugu, elkarrizketa zabaltzeko kantua, eta amaitzeko berriz, ez gara hil behar. Ez dakit, Jon eta Libe, bigarren zentzurik izan hotel ezaken izenburuak, alegia egunen batean pasadena lozorrotik ateratzeko, bueno, asmorik baute duzuen. Edo ezin da jakin orain
dugu. Bai, ateratu izten. Azkenean, batez ere nahi genuen atzen, ba, aukera hori edukitzea ere, ez? Beti bili beharrean, bakoitzan ere proiektuarekin eta edukitzea aukera ere ateak irekita ba elkarrekin musika egiteko eta beste izen batenpean ba beste era bateko kantuak ahots uztarketaketa egiteko eta hau momentu zen geratzen da baina gogoapitzen zaigunean berriz ba hor izango dugu.
Bueno. Nahi badu. Libe nahiko du seguru.
Bai. Jakina.
Esan dugu, irailaren 28a, urrezko brotxe hori, itxiera hori, Gasteizko Jimmy-a zaretoan, aurrest, Sopela Fest jaialdian ere pasaden entzuteko parada izango dugu. Libe García de Cortázar eta Jon Basaguren, taldeko bi sortzaileak izan ditugu kulturleioan, mila esker gurekin izateagatik, bueno, guk adiorik ez, urren arte esango dizugu.
Bale, ba, pasan dize, eskerrik asko.
Iruñako Gaiarre antzokiak familientzako zenbait kale ikuskizun programatu ditu egunotarako eraikinaren atarian. Egitarau horren baitan, Zirika Zirkus konpainiak antzeslana estreinatuko du gaur, Azken Fakirra. Arratsaldeko 7etan gaztelaniazko bertsioa eskainiko du eta euskarazkoa bihar antzestuko dute ordu berean. Umorean oinarritutako lana dugu, gizonezkoen arteko harremanez eta pertsonen beldurrez hitz egiten diguna Oier Narbaiza.
Azken Fakirra antzeslanak Sirrimiri Fakirraren historioa kontatzen du 180 urte omen ditu eta jubilatzeko garaia iritsi zaio. Ez daki historiara pasako ote den Azken Fakirra izateagatik, izan ere ofizioa ilobari irakatsi nahi dio, baina gaztea hain da beldurtia. Historioari buruzko xehetasunak Ainhoa Juaniz, Zirika Zirkuseko kideak eman dizkigu.
ilobak dazka beldur guztiak. Osa, ez behiek zate dute, pos, oso beldurtia dela, eta orduan, pos, bueno, pos, pizka bat egiten dutena da Fakirren ikuskizun bat, pizka bat, ba, iloba hori empoderatzen, eta, bueno, pos, pizka bat ere, bere, beldurrei ere bere tokia ematen, ez? Ose, beldurrak azkenean, dira, ditugun emozio batzuk, eta ongi daude, azken finean da, Fakirren ikuskizun bat, eta, bueno, pos, pizka bat alde pedagogikoa beti bilatzen diogu, ez?
Bi gizonezkoren artean egon daitekeen maitasun eta hurbiltasunaz hitz egiten du azken Fakirra Antzezlanak, maskulinitate toksikoa albo batera utzita. Ikuskizuna umorez josita dago, magia ikuskizun bat izan gabe, magia pila bat darabil Zirika Zirkusek Fakirren erakustaldiak antzezteko. Publikoaren artean interakzioa bilatzen du.
Ateatzen dute publikoko bat eta basatzen diote labana pues, alde batetik bestera lepotik, osea badazka, gero pues, kutsa moztearen numero hori eta mozten dute iloba erditik eta zuarekin ere egite dituzte batruko batzuk, ezpata jan, ez daki zer, bueno, pues Fakirren.
Antzezlanak ordubete inguruko iraupena du Sergio de Andrés Mutilba eta Luis Lainez Taboa da aktoreek antzezten dute. Gaiarre antzokia familientzako zenbait kale ikuskizun eskaintzen ari da egunotan eraikinaren aurrean Zirika Zirkusen azken Fakirra lanaz gain, ostiralean Ke Zirko de Mujer eskainiko du idolokak. Larun batean, El Perro Azul konpainiaren txanda iritsiko da, Globe Story keinu bidezko komedia antzeztuko du.
Biarritzeko Historia Museoan sorginen inguruko erakusketa bitxia ikusgai dugu egunotan. Sorginkeria, jukutriak eta dantza lemapean, Euskal Herrian 1605 eta 1615 bitartean izan ziren sorgin erreketak aipatzen ditu besteak beste. Eta horrekin batera, sorginen inguruko hainbat mitoren inguruan sakontzeko aukera ematen dio bisitariari. Itziar Lamarka lankidea izan da bertan.
Sorginkeria, jukutriak eta dantza erakusketak 17. mende hasierako gertakariak kontatzen ditu, eta horretarako testua, ilustrazioak eta garaiko jantziak erabiltzen. Jantziak Maritzuli Dantza Konpainiak egin ditu, bertako dantzaria eta jostuna da Jon Olaskoaga.
Klod Labat eta Majok egin zuten liburu bat, sorginkeriaren inguruan, eta liburu horretatik erakuskete bat sortu zuten. Eta gu elkarlanetan hasi ginenez ospitalea hezkuntzarako zentruarekin, proposatu genuen niagitzera kartea eta gure jantziekin apaintzea.
Sorginkeriaren historia eta Euskal Herrian jazotako erreketez gain, sorginaren irudiari ere ematen diote garrantzia handia.
17. mendeko gertakariak aipatzen ditu, sorginen eta sorginkeriaren inguruko gertakariak eta batez ere epaiketak eta arazo sozial eta politiko horiek. Eta gure aldetik Maritzuli konpainiarekin nahi genuen aipatu ere sorginaren inguruko irudia eta batez ere tontorak, buruko falikoak. Benetan ikusten ditugunak eta azkenean ez dakiku zer den eta askotan ikusten dugu baina ez dira ongi erabiliak.
Izan ere, sorginen inguruko asmakeria asko dago.
Klod Labat eta Majok egin dute lan oso interesgarria, historialarien lanak erabiliz, erakusteko zer pasatu den egiazki, eta nola gero gure pentsamendu kolektiboan aldatu den gauza. Beraz, sorginkeria begiratzen dute, begirada oso berri batekin, zehatz batekin, afera horiek arazo politikoak, sozialak eta kulturalak direla erakusteko.
Historia honi buruz gehiago jakiteko irailak 17 arte izango da erakusketa Biarritzen. Gainera, azken asteburu horretan bisita gidatuak eskainiko dituzte Europako ondarearen jardunaldiak aitzaki.
The Fernando Pagola arkitekto eta margolariaren kontzertu hirukoitza izeneko erakusketari bisita egiteko azken egunak ditugu hauek. Irudiaren eraikuntza eta mugibenduari buruz hausnartu du artista donostiarrak Nafarroako Unibertsitateko museoan ikusgai duen bilduman. Bere ibilbide artistikoan landu dituen hiru alderdi erakusten ditu. Muralak, egunkariko paperean egindako margolanak eta lantresnekin osatutako obrak. Igandea izango du azken eguna zabalik Itziar Lumbreras.
Fernando Pagola artistaren kontzertu hirukoitza izeneko erakusketa Nafarroako Unibertsitateko museoan ikusgai. 20 urteko ibilbidean arkitekto eta margolariak landu dituen hiru alderdi erakutsiko ditu. Batetik 600 metro kuadroko horma irudi erraldoia ikusi daiteke zeru aretoan. Personen arteko borroka islatzen duten eszenak margotu ditu egileak, metafora moduan erabiltzen duen gaia inzuzen ere.
Elkarri jo egiten dioten bi pertsonen gatazka, gizakien gatazka da historiaren hasieratik, eta niri asko interesatzen zaidan gai bati buruz hitz egiteko bidea ematen zidan horrek. Izan ere gatazka da, gizakiaren deskubrimendu guztien jatorria.
Erakusketako beste serietako bat aretoaren erdian dago ikusgai, lurrean jarri duten alfombra beltzerraldoi baten gainean. Alfombraren erdian korridore moduko bat dago eta bi alboetara urtetan margotu dituen Frankfurter aldizkariko dozenaka orrialde kokatu ditu.
Alfombra moduko hau sortu dugu alboetatik altxatu egiten dena. Areto osoa ikusten uzten du eta hor jarri ditugu margolanak. Oztopori gabe, kristalik eta markori gabe, askoz naturalago.
Gainera, azken hamarkadan erabili dituen agendak ere erakusten ditu publikoak bere lanaren xetasun guztiak ezagutu ditzan. Azkenik, aretoaren sarreran, ongietorri modura, lanerako erabiltzen dituen mailak zintzilikatu ditu paretan, kuadroak bailiran. Fernando Pagolaren kontzertu hirukoitza, abuztuaren 27 bisitatu daiteke Nafarroako Unibertsitateko Museoan.
Vicente Soto Sordera, kantaorearen Con azúcar y canela izango da gaur Flamenco on Fire jaialdiaren baitan Iruñako baluarte girotu eta goxatuko duen doinuetako bat. Kantearen erro tradizionalenei kontrapuntua jarriko diete eskenategian Antonio Reyesek eta Rosario Latremenditak, Nafarroko Orkestra Sinfonikoak ere parte hartuko duen emanaldian. La Central, aretoan berriz, Iruñan bertan, Morentetarren, hirugarren belaunaldiaren artea holtzan. Flamenko leinuko artista gazteenak, Soleak, bere gurasoen artea omenduko du Aurora eta Enrique izeneko ikuskizunean, kante tradizionalari bere ukitua emanez. Ba, Solea Morenteren doinu honekin esango dizuegu bihar arte Kulturleioan ondo izan.